Eta onda ribira, eh? Begiratuko du datozen minutuetan, horretarazten bizuegu azaroren 23an, onartu zituela, Hondarribiko udalbatzak, 2024ko udala aurre kontuak inoiz izandako kopururik haundiena. Kudeatuko du Abotxanitzek udal gobernuan den aurreneko urte natural osoan, 29 milioi eurotik gora, iaz baino 15% gehiago, eta Euskal Herria Biduren babesarekin onartu zituzten, eh? Euskal Herri Jeltzalea eta PSE Alderdi Sozialista abstenitu egin ziren bitarte. Honen inguruan hitz egiteko, xifretatik haratago, asmo eta irizpidetaz hitz egiteko, gaurkoan ba Igorren paran, Hondarribiko alkate hurbildu da guregana. Igor, kaixo egunon.
Egunon, Koldo, eta baita antxete irrati entzule guztiei.
Eta mila esker, eh?
Eskerrik asko zuen izatzatik.
Aurrekontu proiektua, aurkeztu zenuten alik, azimarratu zenuten, edo zenuen aurrekontu desberdinak zirela, osatu biren prozedura alik eta parte hartzaileena kontuan hartuta, naiz eta gero egia da, baita onartuta ere, oposiziotik ez duten denek berdin pentsatzen.
Bai, bueno, egia esan aurrekontuaren lanketa uztailean abiatu genuen. Hau da, kargu hartu eta iaia ondorengo hilabetean abiatu genuen jada astapeneko lanketa bat udal barne mailako lanketa izan zelarik eta jaiak pasa ostean ja bai teknikari eta udal talde ezberdinekin abiatu genuen lanketa, ba, prozedura bat plazaratuz, eta bueno, esan beharra daukat gure ikuspegitik berritzailea den aurrekontu bada, eta berritzailea esaten dugu bai prozedura beran, nahi izan dugulako alde batetik bai teknikari eta udal talde guztiak astapeneko prozesutik aurrekontuaren parte izatea. Hau da, eskatu diegu saiakera berezi bat beste talde politikoei ere, eta edukian ere berritzailea da. Bueno, aipatu duzun bezala, 1,5%-ko igoera duen aurrekontu bat, aurreko urtearekin alderatuta 4 milioi eurotik gorako igoera bat daukan aurrekontu bat, ba, berritzailea dela iruditzen zaigu, eta bestaldetik exekuzioaren edo plangintzan ere berritzailea izango da. Aurrekontu hau. Eta aurrekontu bat azken finean zer da? Plangintza bada. Udalak dituen baliabideak nola erabiliko dituen adieraztea da aurrekontuen lanketa honen xedea. Ez? Eta horregatik oso garbi geneukan erreala izan behar duen dokumentu bat izan behar duela. Hau da, gauzatzeko egina dago eta bestalde batetik ulergarria eta herritarrek jakin behar duten elementu bat da, izan ere hemendik abiatzen baita ondoren herritarrek gurekiko egingo udalarekiko edo udalaren kudeaketarekiko egingo dituzten valorazioak.
Bai, inoizko aurrekonturik handiena da, aurrek urtean ere izan zen, inoizko handiena, hain justu, baina oraingoan 15% gehiago esan bezala, udal tasak eta inpostuak igo gabe. Hau da, gauza bat da gastua eta besteak diru sarrerak, horrek esfortzu bat eskatuko du pentsatzen dut aurrekontuak orekatzelako garaia, baina nola da posible 15% gehiago gastatzea diru iturri
bai
gehiagori gabe edo balda diru iturri gehiago beste aldetik.
Badaude diru iturri gehiago jasoko direnak aurre ikusten dugunak jasotzea eta beste alde batetik kudeaketan aldaketa nabarmenen bat ere jasotzen da baliabide gehiago izango dituguna ulertzearen dinamika honetan. Alde batetik bueno, foru funtsa delakoa udalen finantzazioa ez da bakarrikan herri mailako zergetatik etortzen, baita ere diputaziotik edo foru aldunditik datozen funtsetatik ere jasotzen diren ekarpenetatik hornitzen da, eta esan beharra daukat alde horretatik ekonomiaren testu inguru orokorra ona denez, ba, foru funtsa horretatik aurreikusten dela datorn urtean 1 milioi euro gehiago jasotzea. Guztira, foru funtsetik jasoko ditugun baliabideak 15 milioi euro izango dira. Hau da, iaia udalaren finantzazio osoaren erdia jasotzen da foru funtsetik datozen baliabidetatik. Hau da, azkenean herritarrek ordaintzen dituzten zergak bai bezari dagozkionak, enpresek ordaintzen dituztenak eta foru aldundeak kudeatzen dituenak. Beste aldaketa nabarmen bada, hau nosbait hemen hitz egiten aritu gera, udalak daukan bueno, kaudimen handia dela eta, hau da, kontu, banku kontuetan dituen 60 milioi euro horietatik, orain arte, inoiz etzen, bueno, errentagarritasunik edo jasotzen, eta, ba, interestasak igo direla, baina baita ere, udaletxean mugitu egin delako bilatzerako garaian baliabideak daukagun funtsoietatik ba, 1.000.000 euro gehiago jasoko ditugu datorren urtean. Kirol instalazioen inguruan ditugun zalapartak direla eta jasoko dugu 1.000.000 eurotik gorako ekarpen bat kuotena, zeren udaletik kudeatuko dugu kiroldegia, Hondarribia lantzen desagerraraziko dugu, eta horrek eragingo digu, diru sarrera bat 1.000.000 eta piko eurokoa, baina 1.700.000 euroko gastua ere aurrikusten dugu horretatik, baina sarreretan igoera bat eragiten du.
Bai, hori kiroldegia zuzenean kudeatu alizateko? Beste?
Bai, horrela da. Kiroldegia hartuko dugu udaletik, lehen elkarte bat, udalarena zen, elkarte batetik iten zen, eta aurten, bueno, likidazioan jartzeko asmoa daukagu, ez dakit urtarrilerako iritsiko garen, baina espero dugu bentsat lehenengo hiruhilabetekoan gauzatzea elkarte horren likidazioa, eta ordan elkarteak dituen ondasunak udaletik kudeatuko ditugu, eta definitu behar dugu oraindik, zein kudeaketan mota egingo dugu, baina zuzenean izango da udaletik. Eta azkeneko igoera aurrikusten duguna hola 1.000.000 erdi eurokoa hirigintza aprobetxamenduentatik eratorritakoa izango litzateke. Horrela jasotzen ditugu 4.000.000 euro gehiago. Eta ba, bueno, 4.000.000 euro horiek erabiltzerako garaian ere, gero gastuen atalera joten baldin badugu, ba, hor ikusi dezakegu azkenean udaletxearen gastuen 180%a inguru ohiko urteroko gastuak direla. Udaletxea irikitzeagatik soilik gastatzen dugula aurrekontu osoaren 180%a gutxi gora bera.
Pertsona igotzeko, egunero, ez?
Hori da. Pertsonalean 8.000.000 euro aurre ikusten ditugu, eta ohiko lan edo gastuen hornidurak, materialak eta bar, 12.000.000 erdi, beraz kalkuloak eginda 21.000.000 euro bakarrikan ohikotasunekoan gastatuko genituzke. Beste gastu urterokoak diren batzuk ere 4.000.000 euro, beraz hortik atera dezakegu kontua ondoren egin ditzakegun berrikuntzetarako eta aurrekontua orekatua izate aldera, ba ez dela ekarpen handierik girik geratzen.
Ongi da. Aurrekontuei koloreari dagokionez egin beharreko inbertsio eta irizpidetaz gero hitz egingo duzu. Aipatu duzu len 60.000.000 euroko, bueno, ba
kaudimena,
bueno, aurrezkia esan dezakegu, azken batean edo bueno, erabili gabeko dirua, ba naiz ta aurrekontu handiena izan aurtengoa ia edo bi urte baino gehiagoko kopurua suposatzen du hori. Hain justu exekuzioan asmatzeko asmoa iragarri duzute, euneko euna, aurrekontu dudan ezarritako euneko euna betetzeko asmoa. Abotsan hitze ba, oposizioan zela, behin baino gehiagotan salatu izan du. Udal gobernu jeltzale garaiaietan, ez zuela aurrekontu osoa exekutatzen, behar bada ez dakit hortik handatorren, ba, kaudimen diru hori, iragarri duzute, euneko euna betetzeko asmoa, hori bueno, ba, gobernu orok izango du asmo berbera, etxeetan, familietan bezala aurrekontuak betea izatea, erraz esaten da, baina ez dakite gero hain erraz izango den emanako hitza betetzea.
Erraza izango den edo ez, ez dakit. Nik ez dut adierazi asmoa, nik adierazten duana konpromisoa da aurrekontua euneko eunean exekutatuko dugula. Ondoren, datorren urtean, abendu aldera edo, berriro elkartzen baldin bagara, deitzen baldin badazute, agian esango diazute bete dudala edo ez dudala bete, baina hori da nire konpromisoa. Aurrekontua egin badugu betetzeko da. Osotasunean betetzeko da. Egia da, 60.000.000 euroko bueno, altxortegia badaukagula udaletxean, eta hori ez da seinale ona. Alde batetik, baliabideak izatea bai da seinale ona, baina baliabideak neurrian izan behar dira. Eta 2015ean ni udaletxera iritsi nintzenean 35.000.000 eurokoa zen. Eta 8 urtetan pilatu da 60.000.000 arterako altxortegia, ez? Eta guztioi aurrekontu hau inoizka handiena izan da ere, eskasa geratzen zaigu. Izan ere, baditugu 11 proiektu abordatu nahiekoak eta aurrekontua orekatua izate bide horretan ezin direnak urte hasierako aurreikuspen honetan sartu. Horrek ez du esan nahi, ez daudenik udal gobernu talde honen eta alkate honen lanketa plangintzan, espero dut abenduan aurkeztu ahal izatea zein izango den legealdirako plangintza, baino aurrekontuak orekatuak izatearen bide horretan, ba, murriztu behar izan ditugu birritan hasiera batetik sartu nahi genituen proiektuak. Baina horregatik esaten dut konpromisoa da osotasunean erabiltzea. Eta alba dut gehiago erabili, badaudelako proiektu interesgarriak erabiliko ditugu. Hori bai, hau errealitatearekin oinarritutako plangintza bat izan behar du. Jendeak ezagutu behar du eta gauzagarriak izan behar dira. Eta gauzagarriak izan behar diren horretan, argi daukaguna da, tramite administratiboak aurreratuak daudenean, orduan sartuko ditugula aurrekontuan eta orduan jakinareziko ditugula herritarrei gauzagarriak direla. Ez duena balio da urteetan eta urteetan ikusi dugun ba, ehundaka proiektu egingo direla aipatu eta gero ez gauzatzea. Izan ere, uste dugu horrek frustrazioa eragiten dula herritarrengan, behin eta berriro saldu izan zaiela kokea, edo behin eta berriro aipatu izan zaizkielako egin behar ditugula proiektu pila bat eta gauzatu ez direlako. Horregatik, denok badaukagu beharra azkar jarduteko, gauzak egiteko, baina guk aurrekontu honetan sartu ditugun proiektua guztiak badute tramite administratibo bat hasitakoak. Eta espero dugu urtean zehar beste tramite batzuk egiten hasi ahal izatea eta urtean zehar gauzatu ahal izatea hemen adierazten ditugun proiektuak, eta etorri badaitezke gehiago, ba, hobe.
Hogeita hamar agenda, bueno, trantsizio ekologikoa oso aintzat hartutako aurrekontua direla, aipatu edo nabarmendu duzute, ez dakit zertan ikus daitekeen hori edo, ez dakit, aipatuko bitugun inbertsioetan, eguneroko gastuen gastu hoietan lehentasuna markatzerakoan.
Agenda 50aren barruan, Koldo, ezarrita daude zeintzuk diren garapen jasangarrirako helburuak, ezta? 17 helburu definituta daude eta bueno, egin duguna da helburu horiek aintzat hartuta alkate memorian lehenengo aldiz Hondarribiko udalaren historian hau bai dela lehenengo aldia eta berrikuntza bada. Sartu ditugu aurrekontuan dauden proiektuak garapen jasangarri horiekin lotura duten heinean, ba, bueno, adierazi zeintzuk izango diren ingurumena edo gizarte jasangarri baten etorkizun horren bidean zeintzuk izango diren jorratuko ditugun ekimenak. Eta hemen 17 helburu daudela Agenda 2030-ean aipatu dut, eta lehenengoa den horretan, espero dut datozen urteetan hobekuntzak egin ahal izatea, 15 helbururekin lotu ditugu, hiru dimentsiotan, dimentsio sozialean, dimentsio ekonomikoan, eta ingurumen dimentsioan, eta egin dugun saiakera izan da, hastapeneko saiakera bat, non aurrekontuan jasotzen ditugun 11 ekimen, ba, 15 helburu jasangarrirekin lotu ditugu. Izan ere, hau sakontzeko tresna bat daukagu, 2030erako helburuetan ezarrita dauden bueno, jasangarritasun ikuspegi batetik ba, gizarte bezala helburu batzuk, eta horretara bidean, ba, ezarri nahi izan dugu lehenengo urrats bat, ja, 2024 urteko aurrekontuak txertatzea, neurri batean, lotura bat, ez direla ekintza solteak, baizik, garapen jasangarriko helburuekin lotura duten ekintzak direla.
Bai, ze, 2030 urterako helburuetan Hondarribia berandu da?
Nik uste dut gizartea berandugoa zela.
Baina Hondarribia?
Hondarribia ere berandu dijoa, bai. Uste dut egin beharreko, bueno, bada, helburu horietan, esango dut, lehenengo helburua da zero goze edo txirotasunarekin amaitzea, da helburu jasangarrien lehenengo helburua, eta nekez ulertzen dut gizarte bat 2030-ean txirotasunarekin amaituko duena munduan. Hondarribian ere ziurrenik 2030ean txirotasuna izango dugu.
Aipatu izan duzute era berean.
Markatu, bai? Txirotasuna izango dugu, baina horrek bai. Ez du esan nahi neurririk ez ditugula ezarriko eta horregatik ezartzen ditugu neurriak helburu horren bidean aurrera pausoak edo urratsak eman ahal izateko.
Bai, zentzu horretan, aurrekontu soziala eta parekidea dela azpimarratu duzute, denona, Hondarribitar guztiona, ororena?
Hondarribitar
denak kontuan hartuta?
Bai, Hondarribitar guztiona edo Hondarribitar guztiontzat egina. Izan ere, bueno, guk uste dugu eta aipatzen genuen bezala berrikuntza ugari jaso ditugu eta horien artean Hondarribitar guztiontzat eta guztiona dela aipatzen dudanean da talde edo ordezkari politiko guztiek hasieratik eukidugulako proiektuarekin lan egiteko aukera, talde politiko guztion ekarpenak jasota daude bertan, bi fasetan gainera, hastapeneko fase batean taldeek aurkeztutako proiektuak berdinak zirenak txertatzen saiatu gara alizan ditugun guztiak, eta gero talde bakoitzak beste ekarpen batzuk ere txertatu alizan ditu proiektu honetan, orduan guztiona eta guztiontzat eginakoa da.
Bai, jarrera eraikigarria, izan dute talde politiko guztiek, ondo baloratzen duzute.
Orokorrean jarrera eraikigarria izan dutela aipatu beharra daukat, naiz eta prozedura aldatze honek hainbat talderengan eragin duen baita ere nolabaiteko resistentzia bat esango genuke edo ez begi honez ikuste bat ere. Baino ziur gaude eta teknikariak ere zoriondu egin gaituzte, eredua hortik dijoala, ez? Ez daukala zentzurik nik alkate bezala nire ardura denez aurrekontu bat egitea, eta behin aurrekontua orekatua dudanean taldei eman eta esatea, orain zer ekarpen egin nahi diozute dokumentu honi. Ez izan behar du, eta hala ulertzen dugu, astapenetik talde guztien artean proposamenak mai gainean jartzeko aukera bateratzen ditugunak hasierako dokumentu batean jasotzen saiatuko gera, eta ondoren bigarren urrats batean saiatuko gera beste ekarpen batzuk, taldeko ekarpenak direnak, hoiek ere neurri batean txertatzen, eta horrela burutu dugu, eta nik uste dut emaitza, bozketaren emaitza ere horren islada badela, ez? Neurri batean, ez dakit zenbat urte izango diren Hondarribiko udalean aurrekontu proposamenak ez duela kontrako bozkari jasotzen. Eta uste dut hori balioan jarri beharrekoa dela, eta horrek erakusten duela neurri batean guztion dokumentu bat ere badela, naiz eta guztion nahiko genukeen hobea izatea edo haratago joatea edo, baino soziala
bai,
eta soziala. Parekidea, ez?
Bai, hori gaitu izulen.
Bai, ikuspegi sozial batetik jaso ditugu ba, herriak behar ditu eusten 11 ekimen. Helburua dauka gutxien dutenei gehien laguntzea, eta horregatik bueno, ba, laguntza sozialeko 11 ekarpen jaso dire, berrikuntza batzuk ere, nik aipatu nahiko nuke adibidez doluan laguntzeko programa bat jasotzen dela, ikuspegi sozialetik horrek ere denoi eragiten digun zerbait bada, eta programa hori martxan jartzea iruditzen zait oso interesgarria izan daiteken zerbait, eta beste alde batetik parekidearena, behingoz, hainbeste aldiz Hondarribian hitz egin dugun eta geneukan gabezia, berdintasun teknikaria kontratatuko da, berdintasun saila osatzeko eta berdintasun saila horrek ekimenak burutu alizateko udal partida bat izango du. Transbertsala izango dena eta ez dela gizarte zerbitzuetako azpi sail edo azpi langile baten kontratuaren eren baten barruan sartuko, ez? Horreri zentralidadea eman nahi dugu.
Ongi da, ba, sobera luzatzen ari gara, nola nahi ere benoa, noski, 2024 urtean zehar egitekoa diren guztiak aipatzea zaila da. Inbertsio nagusi buruz bai galdetu nahi bizut, aipatu dituzu zenbait berrikuntza oraintxe, ba, aurrekontuen koloreari begira eta gero gero bestetik, lehen ipatu duzu proiektu gauzagarriak soilik landu alizan bituzutela eta urrengoetan ere gauzagarria direnean iragarriko bituzutela, baina ebaluagarriak ere, herritarren partetik, gaizki ulertu ez badut,
bai.
Ez dakite, irulekoan behin herritarrekin kontuak egiteko
kompromiso hartzen
duzutela.
Hori, lehenengo gauza hori gauzagarria dela eta gauzagarria izatea nahi dugula eta irulero ikustearena udal webgunean egongo da edo Googleen udal aurrekontuak edo Hondarribik aurrekontuak jarri ezkero zer den proposatu duguna ikusi dezake herritarrorok modu garbian eta ulerterrezean. Eta ondoren iruia betero egingo dugu gauzatzearen balorazio txosten bat. Ziurrenik martxokoa apirilan egingo dugu, kainekoa uztailean eta bueno, eta webgune berdinean ikusi ahal izango dira zeintzuk diren aurrekontuaren exekuzio bide hauek. Eta aurrekontuaren exekuzioan nola aurreikusten dugun edo zeintzuk ikusten ditugu nola inbertsio garrantzitsuenak edo potoloenak izaten dire olakotan askotan aipatzen ditugunak, ez? Eta bueno, askotan Mendelu auzoko bizi berritzearen inguru giro horretan, ba gertuko bulego bat Openkela dituko diogune izango dugu Stanley eraikinean. Santiago kalea berrituko dugu urte hasieratik. Udal eraikineko obrak 2018an abiatu ziren udal eraikineko obrak eta hor daitugu ez dakizen bat bulego itxita horrekin bukatu beharra daukagu 2024. Urtean diru ekarpen potolo bat dijoa horretara. Santelmo gazteluaren induzketekin eta lanekin ere abiatu behar dugu. Lehen aipatu dut ondartza kiroldegiaren kudeak eta zuzenak eragingo dizkigula amaika burua uste ziurrenik eta ekarpen handiak, eta gero aipatu nahiko nuke ere ausartak izan nahi dugula alardearen gatazka konpontzeko bidean. Horiek izango lirateken ikuste dut eukiko ditugun inbertsio potenteenak.
Ongi da. Bestalde herritarrekin harremanak arintzeko neurriak, ez? Baz zerbitzuari dagokionez, eta beste?
Bai. Adierazgarriak nik baitare uste maiazun ere arlokoak izango direlako bat hori, ez? Baz eta arreta zerbitzu eta parte hartze bulego berri bat bidean lanean ari gara, baita ere tramiteak egin ahal izateko makina bat ere izango dugu datorren urtean. Uste dut hori esanguratsua izango dela eta niretzat oso importantea den tresna bat udalangilegoaren lanpostuen balorazio bat egingo dugu. Orain departamentuz departamentu edo langilez langile entzuten ditut keixak, baina uste dut hor balorazio objektibo bat egitearen beharra badaukagula ikusteko bai udalbarruko mailan ditugun egoerak egokiak diren, baina ez udalbarruko ikuspegi batetik bakarrik baizik, baita ere beste inguruan ditugun eta gure antzekoak diren udalekin alderatuta ere. Eta horren arabera, ba, datorren urtera begira edo pentsatzen dut beste ekarpen batzuk egin beharko ditugula, baina 80-garren hamarkadatik ez banago oker ez daukagu lanpostuen balorazio objektiborik Hondarribiko udalean eta behartuta gaude lau urtean behin egitera, beraz, hori ere nahiko nuke azpimarratu.
Ongi da, ba, momentuz honekin geratuko gara, ikusiko dugu datozen hilabeteetan nola garatzen den, ba, aurrekontu horien exekuzioa esan bezala, nola nire Igor, abenduaren hirua ba, ate joka dugun bai. Honetan, badakigu larun batean blagan elkarteak udaren laguntzarekin antolatu duen Euskaren eguneko jaialdia hortxe dagoela, egunotan izan bitugu blaganeko kideak gurean, ba, kezkatuta Hondarribiko Euskararen erabilerari dagokionez, dakit aurrekontuetan hau nola paiterez askotan behar bada diru kopuru handiak aipatzen ditu, baina
bueno, ba begira, eskertze dizut mai gaina jarri izanagaia, noski kezkatuta gaude bereziki jakintza eta erabileraren artean, euskararen jakintza eta erabileraren artean dagoen arrakala handi horrekin eta bueno, aurrekontu honetan ere badago tresna garrantzitsu bat horren inguruan eta izango da aurreko azararen 23an bertan erabaki genuen UEMaren udalerrien mankomunitatean estatutuak onartzea eta sartuko gara eta horretarako ekarpena ere aurrekontu honetan jasota dago. Uste dugu Euskal Herriko udalen Euskal Mankomunitate honetan sartzeak lagunduko digula arrakala horren arteko bueno, distantzia murriztea, izan ere tresnak eta konpromisoak hartu beharko ditugu Hondarribiko udalean, eta adierazi dugunez politikoki borondatea badaukagula, aurrera begirakoan ere saiakera gehiago egin beharko ditugu. Eta Euskararen egunari dagokionez jaieguna da euskaldunontzat, eta jaiegun bezala jaiegun hori ospatuko dugu, baina Euskararen egunetik haratago 365 egun euskaraz bizi nahi dugu, eta horretarako konpromisoak hartu behar ditugu bai maila pertsonalean, bai maila kolektiboan ere.
Ba, Igor Enparan Araneta, esker mila, gure izanagatik.
Mila esker zuei eta nahi duzuen.
Garbi hitz egiteagatik ere, gure entzulei.
Eskerrik asko.
Mila esker, onda izan.